Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Paluu historiaan -podcastin pariin. Siltä varalta joku on vasta meidät löytänyt, niin Paluu historia on ennen ja nyt historian tietosanomat -verkkolehden podcast, joka tarjoaa kuulijoilleen mahdollisuuden kurkistaa historian tutkimuksen kulissien taakse. Tapaamme podcast-jaksojen aikana kiinnostavia historia-alan asiantuntijoita, jotka ovat kirjoittaneet lehteemme, ja keskustelemme heidän kanssaan heidän artikkeleistaan ja niiden aiheista laajemmin. Lähde kanssamme matkalle halki historian. Keskustelemme podcastissa tekijöiden kanssa heidän vähintään 5 vuotta vanhoista artikkeleistaan, ja kuulemme, mitä uutta he ovat aiheistaan saaneet selville, sekä miten he suhtautuvat vanhoihin löydöksiinsä nykyään. Minä olen Ennen ja nyt -lehden päätoimittaja Olli Kleemola, ja toimin tämän podcastin juontajana. Hyvät kuulijat, tänään puhumme valitettavankin ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin sodasta, viestinnästä ja sensuurista. Katse ei kuitenkaan käänny Ukrainaan tai mihinkään muuhun käynnissä olevaan konfliktiin, vaan välirauhan aikaiseen Suomeen vuonna 1940, siis talvisodan jälkeen. Kanssani studiossa, tai siis pikemminkin etäyhteydellä, on filosofian tohtori Helena Pilke, jonka erikoisalana on sensuurin ja sota-aikaisen propagandan tutkimus. Kerrotko hiukan itsestäsi ja taustastasi, Helena?
No niin, hyvää päivää kaikille kuulijoille, tai hyvää iltaa, mihin aikaan nyt tätä kuuntelettekin. Olen siis Helena Pilke ja historian tutkija, jolla harrastuksena alkanut kulttuurihistorian opiskelu johti väitöskirjan tekoon ja sitä tietä sitten myös ammatin vaihtoon. Mulla on toimittajatausta. Mulla on työhistoriaa lehdistä ja markkinointiviestinnästä, erityisesti kirjojen markkinoinnista. Ja nykyisin mä olen tietokirjailija. Viimeisten 10 vuoden aikana, reilu 10 vuotta sitä väitöksestä on kulunut, niin mulla on syntynyt suunnilleen yhtä monta kirjaa ja jonkin verran sitten artikkeleita kokoomateoksiin, kuten esimerkiksi tämä nyt esillä oleva Ennen ja nyt -lehden artikkeli.
Haluatko hiukan kertoa, että minkälaisista aiheista sulla on nämä runsaat lukuisat kirjat syntyneet? Kun mä olen tunnistavina, niin siinä semmoisen yhteisen trendin, mikä ehkä aikoinaan tutustutti meidätkin sitten toisiimme.
Kyllä siinä propagandan ja sensuurin ympärillä pyöritään. Armeijan rintamakirjeenvaihtajat eli TK-miehet on ollut yksi mun kiinnostuksen kohde ja ylipäänsäkin sodan aikojen tiedon välitys. Onhan niin, että propaganda on kolikon toinen puoli ja sitten siellä toisella puolella on sensuuri. Mä oon kirjoittanut armeijan valistusupseereista, Itä-Karjalan suunnatusta propagandasta, näistä rintamakirjeenvaihtajista ja rintamapiirtäjistä. Ja sitten viimeisimpänä työnä on tuommoinen maanpuolustuskorkeakoulun kustannuksella ilmestynyt suomalaisen sotilastiedotuksen historiaa. Lähdin siinä liikkeelle 1920-luvusta ja tulin sitten tänne 2000-luvun puolelle saakka.
Sä viittasit tuossa äsken siihen, että sulla on kirjallisuuden parista ammattitaustaa ennen historian tutkijan uraa, niin onko niin, että tämä kiinnostus viestintään ja sotakirjallisuuteen vaikka juontaa sieltä, vai onko tässä joku muu tämmöinen tie, mikä on johtanut sut juuri näiden aiheiden pariin?
Kyllä, siinä varmasti näkyy ihan selkeä yhteys. Toimittajahan kiinnostaa aina jokin kielletty ja salainen. Ja sitten tämä sotakirjallisuuden valikoituminen silloin aikanaan väitöskirjan aiheeksi oli yhteydessä mun silloiseen työpaikkaan. Kai Hegman kirjoitti VSOYstä 125-vuotishistoriaan. Ja kun mä sitten juttelin hänen kanssaan jossakin yhtiön tilaisuudessa, niin hän totesi, että sotavuodet olisi ollut hyvin mielenkiintoinen jakso tutkia enemmänkin. Että hän sanoi, että se on hyvin mielenkiintoinen vyyhti selvitettäväksi. Mutta Hegman unohti mainita, että ne langat oli pilkkoutunut 10 sentin palasiksi. Että kyllä siinä tietysti töitä tehtiin ennen kuin tämä sotakirjallisuuden olemus ja siihen kohdistettu sensuuri ja kaikki tämä sitten selvisi.
No mä muistelen, että eikö sulla käsityöt harrastuksena, että langanpätkien sommiminen ei varmaan ollut ihan mitään uutta, mutta sä mainitsit äsken, että toimittaja kiehtoo kielletty ja salattu, mutta varmaan sun kuitenkin oli muitakin intressejä, että jos kysytään niin päin, että miksi tai mitä tämä sensuurin ja sota-aikaisen viestinnän tutkiminen antaa, antaako se nykyajalle välineitä ymmärtää jotain paremmin?
Eiköhän se anna välineitä siinä, missä kaikki muukin historian tutkimus. Ainahan historian tutkimuksessa on ajatuksena se, että kun nykyisyys rakentuu menneisyyden päälle, niin erilaisia ilmiöitä ymmärtää paremmin, kun tietää, minkälainen tausta niillä on.
Kyllä. Ja varmaan esimerkiksi nyt, kun Ukrainassa on käynnissä tuo konflikti, niin itse on sotavalokuvien tutkijana ollut huomaavina, niin että ei ne trendit, toisen maailmansodan sotavalokuvista nykypäivään kantavat trendit, niin ei ne mihinkään ole hävinnyt valitettavasti.
No valitettavasti mä näen sen saman yhteyden teksteissä. Mä en Ukrainaa osaa, mutta noita tietysti kun suomennettuja ja eri Euroopan kielillä ilmestyneitä tekstejä lukee, niin kyllä niissä on ihan samat elementit kuin mitä suomalaisessakin sotapropagandassa oli silloin talvi- ja jatkosotien aikana.
Jos mennään varsinaiseen päivän epistolaan, niin mehän ollaan siis tänään täällä siksi, että sä vuonna 2011, melkeinpä 11 vuotta sitten, julkaisit Ennen ja nytissä artikkelin otsikolla "Voiko historian professori vaikuttaa historian kulkuun? Arvi Korhonen ja syksyn 1940 sotakirjakielto." Laitetaan linkki artikkeliin tuohon podcastin kuvaustekstiin, mutta haluatko lyhyesti kertoa, että mitkä oli nämä tärkeimmät, mikä oli artikkelin päätutkimuskysymys ja mitkä oli tärkeimpiä löydöksiä?
Otsikossa tuo tutkimuskysymys oli ilmaistu hiukan leikkisästi. Mä pohdiskelin siinä artikkelissa Arvi Korhosen, joka oli siis Helsingin yliopiston historian professori. Siihen aikaan hänellä oli dosentuuri Turussa. Niin mä pohdiskelin tämän Korhosen osuutta talvisotakirjallisuuden sensurointiin, eli tämän kirjallisuuden lajin ihan täydelliseen julkaisukieltoon. Mä kerron siinä niistä muistioista, joita Korhonen kirjoitti viranomaisille. Korhonen ei kylläkään ollut ainoa sotakirjakieltoa vaativa, koska Moskovan suunnasta kuului jylinä, siellä kaikui ylimpänä Neuvostoliiton ulkoministeri Molotovin ääni, ja sieltä tuli tosiaan erittäin vahvaa painostusta.
Siihen varmaan palataan, mutta kuten äsken sanoit, niin kielletyt ja salaiset ja sensuroidut asiat on mielenkiintoisia, että ehkä päästään syventämään. Tuossa sä mainitsitkin tämän sotakirjallisuuden. Mä otin vähän ennen lähetyksen alkua sun artikkelin pöydälle ja huomasin, että sä kerrot, että talvisotaan liittyvät romaanit ja muut teokset muodosti vuonna 1940 erään laskutavan mukaan jopa 30% uutuskirjallisuudesta, siis melkein kolmasosan. Ja kuitenkin sodan loppumisesta oli kulunut niin kuin selkeästi alle vuosi. Niin mistä tämä sotakirjallisuuden tulvahtaminen markkinoille, mistä sen voidaan ajatella kertomaan?
No talvisodan aikana tiedotus oli tosi niukkaa. Suomalaisten tieto rintamatapahtumista, niin se rajoittui päämajan päivittäisiin tilannetiedotuksiin. Ne luettiin päivittäin radiossa ja julkaistiin lehdissä. Mutta niistä tilannetiedotuksista selvisi suunnilleen se, että jollain tietyllä rintaman osalla oli taisteltu ja viholliselle oli aiheutettu siellä tappioita. Omista ei tietenkään mainittu. Mutta mitä siellä oli oikeastaan tapahtunut, niin sitä ei kerrottu. Tämä johti siihen, että sodan päätyttyä kansalla, eli siis lukijoilla, oli suunnaton tiedon nälkä. Ja sitten kirjoittajilla oli puolestaan halu kertoa tapahtumista. No, kun kolmas osapuoli eli kustantajat näki, miten suunnaton menekki sotakirjoilla oli, niin niitä tietenkin tehtiin lisää ja lisää ja lisää.
Joo.
Ja yksi mielenkiintoinen seikka tässä on se, että kun niiden niukkojen tilannetiedotusten myötä oli semmoiset paikat kuin Summa, Suomussalmi, Raatteentie tullut ihmisille tutuiksi, niin sekä kirjantekijät että kustantajat pyrki saamaan ne paikan nimet, jos ei ihan kirjan nimeen, niin ainakin sen alaotsikkoon.
Kun sä mainitsit tuossa äsken, että kustantajat huomas kansalaisten tiedonjanon ja lähti tekemään niitä kirjoja ja halusi ehkä tunnettuja paikkoja alaotsikoihin tai muuten, niin heille varmaan tarjottiin aika paljon käsikirjoituksia, joista luonnollisestikaan kaikkea ei kustannettu. Mitä sä ajattelet? Mä ymmärsin, että sä tarkastelit 4 Suomen silloisen suurimman kustantajan linjoja, niin onko nähtävissä joku yhteinen linja, että minkälaista kuvaa talvisodasta haluttiin luoda? Onko ne sotakirjat jotenkin toisiaan muistuttavia? Oliko siinä joku semmoinen, että jätettiin tietyt elementit tietoisesti pois, tai onko jotenkin muuten tämmöisiä linjauksia nähtävissä?
Siinä ei oikeastaan ne kustantajien linjat ei eroa kovin paljon toisistaan. Et melkeinpä sanoisin, että kustantajien koot huomioon ottaen niin aika samoihin lukemiin niissä päästiin. Mitä sitten niiden kirjojen sisältöön tulee, niin kyllä niissä näkyy tämä talvisodan tyypillinen David ja Goljat -asetelma. Eli se, että pienempi voittaa, mutta ei ilman suuria uhrauksia.
Okei. Okay.
Sekä talvisotakirjallisuudessa että sitten muussa sodanjälkeisessä julkisessa puheessa, niin kyllä painottuu se, että kansalle vakuutetaan, tai ainakin yritetään vakuuttaa, että uhraukset ei ollut turhia.
Joo.
Voisi ihan hyvin sanoa, että talvisotaromaanissa niin henkilöt ei elä itselleen tai läheisilleen, vaan he elää isänmaalle. Niissä
Joo.
kirjoissa on paljon myös sotatapahtumien dokumentointia. Kotirintamalle kerrotaan, minkälaista siellä rintamalla oli,
Joo.
mitä siellä tapahtui. Mutta on niissä hyvin paljon myös semmoista aika paksua propagandaa, eli vihollisen julmuuksien korostamista ja sitten toisaalta vihollisen vähättelyä.
Vaikka sota siis oli tuossa kohtaa jo päättynyt ja Suomi oli saanut niinku kannettavakseen raskaat alueluovutukset, niin vähättely siis jatkuu.
No ilmeisesti ne raskaat alueluovutukset vaan lisäsi semmoista tiettyä katkeruutta.
Joo, ymmärrän.
Kyllä siinä jo siinä vuonna 40 syksyllä ja vuoden 41 alussa koettiin, että se rauha on hyvin hauras. Sitä
Joo.
pidettiin ilmeisen väliaikaisena jo silloin aikanaan.
Vaikka varmaankaan termi välirauha ei silloin ollut millään tapaa ajankohtainen, mutta ehkä sillain takaraivossa on ollut tiedostamaton tilanne siitä, tai tiedostamaton aavistus siitä, että tilanne ei ole ohi. Sä mainitsit tämän paksun propagandan ja semmoisen tietyn ihanteellisuuden ja tietysti isänmaallisen hengen. Löytyykö kustantajien kirjaluetteloista poikkeuksia tähän mainittuun linjaan vai oliko se niin kuin täysin läpileikkaava, että ei ollut mitään semmoista inhorealistista otetta millään kenelläkään kirjailijalla?
Mä voisin nostaa sieltä 2 kirjaa, jotka poikkeaa tästä yleislinjasta. Ei mitenkään kovin radikaalisti, mutta niissä näkyy semmoinen realistisempi ote. Pentti
Joo.
Haanpään romaani Korpisotaa. Siinä ei pääosassa ole tämä sankaruus ja isänmaallinen paatos, vaan siinä on tavallisten nuorten miesten, siis sodan rivimiesten, kokemukset
Joo.
ja tuntemukset sen sodan hirveyden keskellä. Toinen olisi Yrjö Jylhän runokokoelma Kiiras tuli. Siitä voisi osin sanoa samaa kuin Haanpäästä, mutta Jylhällä on kyllä siellä sitä vahvaa paatostakin mukana. Mutta siellä on myös sitä sodan hirveyttä ja ehkä siellä pasifismikin vilahtaa. Ja siellä nähdään vihollinen hiukan toisenlaisessa valossa kuin tyypillisesti. Nämä kaksi on sillä tavalla mielenkiintoisia myös, että ne on kestänyt aikaa paljon paremmin kuin muut talvisotakirjat, jotka on siis lähinnä painuneet unholaan.
Niin, vaikka tekijänä oli nimekkäitäkin henkilöitä, kuten Mika Valtari, Antero ei enää palaa, ei ehkä niin kuin ole semmoinen kirja, mikä välttämättä hänen tuotannostaan ensimmäisenä nousee.
Ei todellakaan nouse ja vaikuttaa siltä, että Valtari halusi ehkä unohtaakin sen kirjan. Valtarihan oli talvisodan aikana Finlandia uutistoimiston, eli propagandaelimen palveluksessa. Ja kyllä siinä Anterossa näkyy myöskin se, että siinä on hyvin propagandistisia elementtejä. Siinä vakuutetaan, että tämän päähenkilön, eli Anteron vaimon, uhraus se, että hänen miehensä kuolee, niin se ei ollut turha.
Ymmärrän. Ja sehän sen perusteella, mitä äsken kerroit, niin sehän aika luontevasti asettuu siihen talvisotakirjallisuuden pääosan linjaan sitten kyllä, myöskin tämä kyllä. Teos. No sitten kun päästään niin pitkälle, että joku talvisotakirja ilmestyi, niin tuon ajan Suomessahan tietysti kirjastot oli merkittäviä kirjojen ostajia ja hankkijoita niin kuin nykyäänkin. Mulle oli uusi tieto, että arvosteleva kirjaluettelo, joka siis oli lähinnä kai kirjastoille suunnattu julkaisu, jossa siis kirjoja esiteltiin, niin kirjaluettelo ei ollut neutraali, vaan otti ihan selkeä kantaa joskus kirjojen hankinnan puolesta tai sitä vastaan, että siellä ohjattiin, että mikä kirja sopii minkäkin kokoisille kirjastoille. Ja siellä siis ei ehkä sanottu suoraan, että älkää hankkiko, mutta jotenkin mä olin ymmärtävinä niin siinä tekstistä, että sillä oli selvä ohjaava funktio, niin voitko jotenkin selvittää tätä nykykuulijalle, että mistä tässä lopulta oli kyse, että pyrittiinkö niin kuin rajaamaan joitain tiettyjä kirjoja kokonaan ulos kirjastoista?
No kirjastothan oli tuohon aikaan hyvin vahvasti tämmöisiä kansan sivistyslaitoksia. Se näkyy tietysti kirjahankinnoissa. Kirjastoilla oli resursseja sen verran vähän, että ei siellä kirjastonhoitaja tietenkään pystynyt kovin paljon paneutumaan kirjoihin, saati, että hän olisi niin kuin jostain niitä saanut luettavakseen ennen hankintapäätöksen tekoa. Arvosteleva kirjaluettelo oli tähän sitten väline, mutta arvostelevassa kirjaluettelossa kyllä kannustettiin semmoisiin kirjahankintoihin, jossa olisi painottunut laatu. Eli lukijoita kasvatettiin kohti tämmöistä korkeakirjallisuutta, viihdettä. Eli ajanvietettä, kuten siihen aikaan sanottiin, niin vieroksuttiin erittäin paljon. Se näkyy myös niissä kirjastoille suositeltavassa sotakirjallisuudessa. Joo. Esimerkkinä olkoon vaikka Armas J. Pullan tunnettu kaksikko Ryhmy ja Romppainen. Lukijat rakasti, mutta kirjaston hyllylle ne ei kovin helposti nämä herrat päässyt, koska arvosteleva kirjaluettelo oli sitä mieltä, Arvi Korhonen kirjoitti arvostelevaan kirjaluetteloon hyvin paljon, niin arvosteleva kirjaluettelo oli sitä mieltä, että tämä on ihan hömppää, ei sitä kirjastoon kannata ottaa.
Eli semmoinen tietty ihanne, mikä ehkä sitten näkyy vielä myöhemmin, kun mennään 50-luvulle, niin tämmöisten rillumarei-filmien kohdalla vaikka.
Kyllä, kyllä. Se on sitä samaa juurta tämä rillumarei ja korkeakulttuurin korostaminen. 50-luvulla se kohdistui lähinnä populaarimusiikkiin ja suomalaiseen elokuvaan.
Sä viittasi tuossa äsken siihen, että Arvi Korhonen rupesi syksyllä 40 ajamaan kirjojen kieltämistä, mutta että hän ei ollut yksin. Ymmärsin niin, että itse asiassa vaatimus tuli tosiaan ensin idän suunnasta, eli syksyllä 40 Molotovin apulainen Andrei Vysinski esitti Suomen lähettiläs Paasikivelle vaatimuksen sotakirjallisuuden kieltämisestä. Tätä kuitenkaan ei ollut esimerkiksi rauhansopimuksessa mainittu, Ehkä siksi, että silloin ei vielä ollut mitään varsinaista sotakirjallisuutta laajalti olemassa. Mikä tämän vaatimuksen taustalla oli? Ja toteutuko se sitten lopulta vai eikö toteutunut?
Kyllä se toteutui vieläpä varsin nopeasti, eli 2 viikossa. Ulkoministeri Molotov oli nähnyt suomalaisia talvisotakirjoja. Ei hän niitä lukemaan tietenkään pystynyt, koska ei suomea osannut. Mutta hän sanoi Paasikivelle, että sisältöjä on hänelle referoitu. Ja hän piti niitä hyvin loukkaavina, että ne halvensi ja häpäisi puna-armeijaa. Ja Molotovin mukaan kansikuvatkin esitti vihollisen ihan liian ilkeässä valossa. Ja Molotov, jota Paasikivi päiväkirjassaan siteeraa, niin sanoi Paasikivelle, että Suomessa harjoitetaan karkeata agitaatiota ja vihan lietsontaa Neuvostoliittoa vastaan. Kirjojen merkityksen näkee siitä, että nämä Wyszynski ja Molotov halusi puhua Paasikiven kanssa 3 asiasta. Ne oli Ahvenanmaan linnoittaminen, tehdäänkö sitä vai ei, pysyykö Ahvenanmaa demilitarisoituna vyöhykkeenä, ja sitten toinen oli Petsamon nikkeli, ja 3. oli suomalainen sotakirjallisuus. Sana on miekkaa väkevämpi.
Näin mä. Tämä vaatimus siis idästä sitten tuli, ymmärtääkseni nimenomaan niin, että sieltä se tuli ensin, mutta yllättävästä suunnasta tuli sitten neuvostoliittolaiselle vaatimukselle tavallaan tulitukea, vaikka motiivit oli ehkä erilaiset. Eli suomalainen Arvi Korhonen, joka tosiaan professorin toimensa ohella kirjoitteli paljon myöskin arvostelevaan kirjaluetteloon, niin kuin äsken tuossa totesit, ryhtyi vaatimaan julkaisemisen rajoittamista, mutta ymmärsin tosiaan niin, että hänen motiivinsa oli täysin vastakkaiset oikeastaan Molotovin vastaaville. Haluatko sä avata näitä motiiveja?
No, Korhonen oli sillä lailla toimelias professori, että hän ei tyytynyt siihen professorin virkaan ja historian tutkimukseen, vaan hän jonkun verran sekaantui myöskin päivän politiikkaan. Hän oli jo ennen sotaa antanut ihan pyytämättä neuvoja poliitikoille ja sodanjohdolle, muun muassa Paasikivelle ja Mannerheimille, esittänyt omia mielipiteitään Suomen puolustuspolitiikasta ja puolustusvalmiudesta. Ja nyt sitten samanaikaisesti, kun tätä Moskovasta tullutta vaatimusta ulkoministeriössä pohdittiin, niin Korhonen kirjoitti semmoisen laajan muistion, jossa hän vetosi näihin ulkopoliittisiin syihin, eli että Neuvostoliittoa ei pidä suututtaa eikä puna-armeijan kunniaa saa halventaa. Ja toisaalta hän muistutti sotilaspoliittisista syistä, koska talvisotakirjat saattoi paljastaa liikaa Suomen armeijan taistelutaktiikasta ja sen kyvyistä ja heikkouksista. Siinä on yhdistävänä linkkinä näiden idän suunnan ja Korhosen vaatimusten välillä on Aaro Pakaslahti, jonka Korhonen hyvin tunsi. Pakaslahti oli ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö, ja hän oli yksi avainhenkilö tässä hankkeilla olleessa sotakirjakiellossa. Tässä on myöskin semmoinen kiinnostava juonne, että samaan aikaan, kun tätä sotakirjakieltoa pohdittiin ulkoministeriössä, niin suomalaisessa sanomalehdistössä käytiin hyvin kiivasta keskustelua sotakirjoista, että pitäisikö niitä julkaista ylipäänsä ollenkaan vai pitäisikö se julkaiseminen lopettaa.
Mikä tätä keskustelua ajoi sanomalehdistössä, että mitkä siellä nähtiin motiiveina joko jatkaa tai lopettaa julkaiseminen?
Kyllä, siinä oli ihan nämä samat motiivit kuin Korhosella, että toisaalta se itänaapurin suututtaminen ja sitten toisaalta se sotilassalaisuuksien paljastuminen.
Joo.
Voi tietysti miettiä sitä, minkälaista varmaa todistetta ei ole, mutta on mahdollista, että tieto olisi näistä. Esimerkiksi näistä Paasikiven keskusteluista siellä Moskovassa niin olisi vuotanut tai jopa tahallaan vuodatettu lehdille. Mutta Tämä on siis niin silkkaa arvailua, että siitä ei ole olemassa minkäänlaista todistetta.
Eli jos mä nyt oikein ymmärsin kuvauksessa, niin käytännössä samanaikaisesti keskustelua suomalaisesta sotakirjallisuudesta käytiin kolmella suunnalla. Julkisesti sanomalehdistössä, kulissien takana Paasikiven ja idän edustajien Molotovin ja Wyszynskin välillä ja sitten vielä tuon Arvi Korhosen ja Pakaslahden välillä.
Kyllä.
Harvoinpa suomalainen kirjallisuus on päässyt tällaiseen asemaan, että keskustelu kirjallisuudesta rinnastetaan maailmanpoliittisiin tapahtumiin. Sä tuossa mainitsitkin, että kielto lopulta sitten toteutui, eli sotakirjallisuuden julkaisemisesta tuli luvanvaraista. Ja oliko vielä niin, että osa kirjoista todella takavarikoitiin?
Kyllä, kyllä. Siellä takavarikoitiin useita kymmeniä kirjoja.
Onko tämä mielestä samansuuntainen kehitys, kun jatkosodan jälkeen oli tämä laajamittainen kirjastopoisto-ohjelma, eli kirjaston kirjoja siirrettiin myrkkykaappiin, nimenomaan neuvostovihamielisiksi miellettyjä teoksia. Toki silloin valvontakomission vaatimuksesta ja esityksestä, mutta oliko tässä prosessissa yhtäläisyyksiä vai onko nämä kaksi täysin eri juttua?
Kyllä niissä on ihan samoja sävyjä. Jatkosodan jälkeen hän tosiaan niitä siirrettiin kirjastoissa niin sanottuihin myrkkykaappeihin ja sitten koulukirjoista, oppikirjoista poistettiin sivuja, liimattiin niitä yhteen ja näin edelleen. Että kyllä nämä ihan samaa juonnetta nämä asiat on. Oikeastaan siitä kulkee semmoinen yhtäläisyys, että tässä talvisodan kirjakielossa voi olla jopa näiden sodanjälkeisten vuosien itsesensuurin ituja.
Okay.
Kuten kaikki hyvin tietää, niin tämä itäisen naapurin ilmoittama närkästys tai jopa heidän arvioitu pahastumisensa otettiin Suomessa hyvin, hyvin pitkään, hyvin vakavasti.
Kyllä. Ja sä ajattelet, että tämä olisi sen ensimmäinen juonne?
Kyllä, kyllä.
Okei. Okay. Mielenkiintoinen näkökulma. Mut jos hypätään niin sanotun entäs jos historian tai vaihtoehtoisen historian pariin hetkeksi. Mä nimittäin luin sun artikkelista, että ennen tätä kieltoa niin sotakirjallisuuden vientiä oli suunniteltu aika laajamittaisesti ulkomaille. Ja oliko niin, että osalla kirjoista oli jo julkaisusopimuksia esimerkiksi Yhdysvalloissa, jotka sitten kuitenkin raukes, mutta oletetaan, että tätä julkaisutoiminnan rajoitusta kirjakieltoa ei olisi tullut, niin olisiko talvisodan kuva kirjallisuudessa nykyiseltään jollain tavalla erilainen?
En usko, että se olisi juurikaan muuttunut. Kyllä ne seuraavatkin kirjat olisi varmaan suunnilleen samanlaisia olleet, samaan genreen sijoittuneet, mutta ehkä siinä olisi tapahtunut sama ilmiö kuin sitten jatkosodan aikana tapahtui. Koska heti jatkosodan puhjettua kaikki sotakirjallisuus, esimerkiksi tämmöiset TK-miesten eli armeijan rintamakirjeenvaihtajien teksteistä kootut teokset oli hyvin kysyttyjä. Samoin tämä talvisotakirjallisuus, joka sitten vapautui markkinoille silloin, kun jatkosota alkoi.
Kyllä.
Mutta lukijoiden suosio laski kyllä hyvin nopeasti. Kustantajat teki tästä tietysti omat johtopäätöksensä, eli ei julkaissut läheskään kaikkea, mitä tarjottiin. Heti siinä talvisodan jälkeenhän se sotakirjallisuuden julkaisukynnys oli hyvin, hyvin matala. Ja ihan kaikkea ei julkaistu, mutta aika iso osa. Esimerkiksi Karisto julkaisi melkein kaiken tarjotun.
Mutta siis käytännössä ajattelet, että kustantajien julkaisemattomien käsikirjoitusten pinoissa, jos semmoisia on vielä arkistossa, niin sieltä ei löydy mitään semmoista helmeä, mikä olisi kestänyt aikaa, että ne kirjallisuus olisi ollut sitten, vaikka julkaisukieltoa ei olisi tullut, niin sieltä olisi tullut tätä ei niin kovin kestävästi vanhenevaa kirjallisuutta sen sijaan, että sieltä olisi tullut joku tämmöinen myöhemminkin ikonina pysynyt Toinen kollaa kestää tai muu vastaava huipputeos?
Vaikea sanoa. Voi tietysti olla, että siellä olisi jotain ollut, mutta ihmettelisin, jos niitä putkahtaisi, että onhan joitakin näitä sodan ajan kirjoja, käsikirjoituksia on löytynyt ja jotain on julkaistu nyt paljon myöhemmin ja on julkaistu kirjekokoelmia ja tämmöistä, mutta ei se sanottavasti sitä kokonaiskuvaa muuta. Ehkä tuo joitakin sävyjä siihen, joitakin uusia kokemuksia, mutta kokonaiskuva ei muutu.
Joo, kysyin tätä siis sen takia, että sun tuotantoshan lukeutuu muun muassa tämmöisen sodan aikana julkaisematta jääneen teoksen Taisteluaunuksesta etsiminen, löytäminen ja toimittaminen julkaistuksi teokseksi tuossa jokunen vuosi sitten, muistaakseni Suomalaisen kirjallisuuden seuralta sen julkaisi.
Kyllä, se oli nimenomaan näitä rintamakirjeenvaihtajien tekstejä.
No jos palataan siihen keskustelun lähtökohtana olleeseen artikkeliin, tuossa alussa jo totesin, että yli 11 vuotta on kulunut tänä syksynä sen julkaisemisesta. Ja itse kerroit, että sulla on melkein kirja per vuosi tullut väitöskirjan jälkeen. Onko tämä semmoinen artikkeli, että täytyykö sun monta kertaa huokasta, kun luit sen nyt ehkä uudestaan, vai oletko edelleen tyytyväinen lopputulokseen ja pystyt sen lukemaan ja pystyt podcastin kuuntelemaan sitten, kun se ilmestyy?
Kyllä, mä pystyn sen punastelematta lukemaan. Mä en hirveästi ole tätä sotakirjallisuutta sinänsä enää väitöskirjan jälkeen tutkinut. Mä oon sillä lailla levoton sielu, että mun pitää löytää aina joku uusi kiinnostava aihe, joka kuitenkin jollain tavalla liittyisi tuohon sensuuriin ja propagandaan. Mutta en mä usko, että mä tuosta samasta aineistosta mitenkään erilaista lopputulosta enää saisin tänäänkään aikaan.
No, haluatko kertoa lukijoille, kun mainitsit, että kuulijoille, kun mainitsit, että olet levoton sielu, niin mitä tällä hetkellä on työpöydällä, että mitä voimme ruveta odottamaan ja milloin?
Tällä hetkellä työpöydällä on tuommoinen sisällissotaa edeltävä aika ja ajan sanomalehdet. Nehän oli ainoa tiedotusväline Suomessa siihen aikaan ja mun työolettamukseni on, että sisällissota sanomalehtien sivuilla alkoi jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään laukausta oli ammuttu. Se on aika iso projekti, että ihan heti ei kannata siitä ruveta tuloksia odottamaan, että voi lukea jotain muuta mielenkiintoista siinä välillä.
Selvä juttu. Samansuuntaisia tutkimuksia on käsittääkseni julkaissut esimerkiksi Touko Perko tänä syksynä, joka kirjassaan toteaa just, että sisällissota on joiltain osin alkanut vuonna 1905 esimerkiksi, mutta ehkä jäämme sitten, ei nyt henkeä pidätellen, mutta kuitenkin odottamaan sun uusia tuloksia, jotka toivon mukaan saadaan joskus luettavaksi. Mitä olet mieltä, tuliko toi artikkeli ja sen eri ulottuvuudet käsiteltyä, vai olisiko mun pitänyt kenties kysyä jotain, mitä en itse vielä huomannut kysyä?
Mä luulen, että sä oot kysynyt aika kattavasti tässä. Et siitä linkitetystä artikkelista löytyy sitten lisää tietoa tässä keskustelussa mainituista kirjoista ja niiden synnystä ja kustantajaa ja kriitikkokohtelusta.
Joo, kehotan ilman muuta lukijoita perehtymään tähän Helenan artikkeliin. Sehän on, niin kuin muutkin meidän artikkelit, vapaasti luettavissa ennen ja nytin verkkosivujen kautta. Kiitoksia Helena sulle mielenkiintoisesta keskustelusta ja uusista näkökulmista sensuurin ja sotakirjallisuuden historiaan.
Ja kiitos Olli itsellesi.
Kiitos. Ja teille hyvät kuulijat, kiitoksia taas kerran ajastanne. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen tiedekustantajien rahoittama Paluu historiaan -podcast ensimmäisen tuotantokauden osalta on tullut päätökseen. Me lehden toimituskunnassa selvitellään mahdollisuuksia jatkaa kanssanne yhteistä matkaa podcastin muodossa. Ja sitten kun saamme siitä jotain ratkaisuja, niin ilmoitamme teille, mutta siinä välissä voitte tietysti tutustua ennen ja nytin julkaistuihin ja tuoreempiin artikkeleihin, jotka kaikki löytyy meidän verkkosivulta. Kiitoksia ajastanne.